Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Četvrtak je 13. januar. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Poplavni talas u Brisbaneu dostigao vrhunac. Poljski premijer hitno se vratio u zemlju nakon ruskog izvještaja o uzrocima nesreće kod Smolenska. Premijer Libana podnio ostavku, izraelske trupe u stanju pripravnosti. U emisiji između ostalog poslušajte, u Centru za razvoj nevladinih organizacija očekuju da će NVO sektor u budućnosti imati značajni uticaj na političke odluke. Ana Novaković.
Mi smo prije svega sigurni da je ovaj period crnogorske evropske integracije pravi trenutak za saradnju sa civilnim društvom, da jeste negdje bolji u odnosu na prethodni period, zato što je vrlo jasno da i Evropska unija zahtijeva saradnju sa civilnim društvom.
Na pitanje šta se može očekivati od mitropolita Amfilohija na večerašnjem dočeku pravoslavne nove godine u Podgorici, paroh Velibor Džomić kaže.
Sadržaj njegovog govora ne znam, niti to iko u ovom momentu zna, ali u svakom slučaju ono što jeste to je da se prinese molba i molitva Bogu za zdravlje blagoslovom narodu, a sve drugo što predstavlja tekuće teme našeg života može da predstavlja temu njegovog novogodišnjeg obraćanja.
Istraživali smo zašto najsiromašniji građani i nakon najnovijeg poskupljenja cigareta ostaju najbrojniji pušači u Crnoj Gori.
U Crnoj Gori su veliki problemi, onda običan građan nalazi, nešto u tome duvan, razumiješ je.
Kroz taj duvan, kroz tu cigaretu razvijaju nekako svoje siromaštvo ili nezadovoljstvo i tako dalje.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Istorijsko razumijevanje Crne Gore i Kine daje dodatan impuls razvoju i unapređenju saradnje u mnogim oblastima, ocijenili su predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić i novoimenovani kineski ambasador Qi Chaolin. Sagovornici su izrazili zadovoljstvo povodom toka razgovora o autoputu Bar Boljare. Predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić i bivši predsjednik Ustavnog suda Blagota Mitrić zatražili su krivično pravne mjere protiv mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija zbog njegovih izjava sa političkim porukama. Marić i Mitrić su ocijenili kako je od Amfilohijevi kletvi problematičnija njegova izjava da poslanik Demokratskog saveza Albanaca Mehmet Baki vodi rat protiv metalne crkve na Rumi, kao što su to činili Turci. Turci osvajači kada su osvojili Bar i kada su srušili časni krst na Rumi. Još jedna vijest iz Crne Gore. Seizmološki zavod registrovao je oko 9 sati zemljotres sa epicentrom 2 km zapadno od Plava, čija je jačina iznosila 2,6 jedinica Richterove skale. Kako se navodi, zemljotres nije mogao da izazove materijalne štete u epicentralnom području.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poplavni talas u australijskoj državi Queensland dostigao je vrhunac, a mnogi dijelovi Brisbanea poplavljeni su. I treći po veličini grad u Australiji liči na jezero puno blata sa oko 12.000 kuća pod vodom. Rijeka Brisbane dostigla je nivo od 4,4 metra, metar niže nego prilikom katastrofalnih poplava 1974. Potpredsjednik SAD-a Joe Biden doputovao je noćas u Irak kako bi sa novom vladom razgovarao o pripremi povlačenja američkih vojnih snaga krajem ove godine. Nenajavljen Bidenov dolazak je prva visoka posjeta iz Washingtona od stupanja na dužnost nove vlade u Bagdadu u decembru. Predsjednik Libana Michel Suleiman prihvatio je ostavku premijera Saada Haririja poslije pada vlade u kojoj je 11 ministara iz redova Hezbolaha. U isto vrijeme hiljade izraelskih vojnika na granici sa Libanom u stanju je pripravnosti. Izraelske vlasti zabrinute su da bi politička nestabilnost u Libanu mogla da izazove novi sukob na libansko-izraelskoj granici. Poljski premijer Donald Tusk prekinuo je godišnji odmor i hitno se vratio u domovinu nakon što je u Moskvi objavljen izvještaj o uzrocima avionske nesreće kod Smolenska u kojoj je poginuo predsjednik Kačinski i još 95 putnika. Izvještaj Moskve u kome se sva krivica za pad u Poljeva svaljuje na poljske pilote i visoke zvaničnike koji su ih pritiskali da slete u gustoj magli izazvao je buru ogorčenja u Poljskoj jer je ruska istraga ignorisala postupnost upanje svojih kontrolora leta i tehnički neispravne uređaje na ionako slabo opremljenom vojnom aerodromu u Smolensku. Još jedna informacija u pregledu vijesti. Ustavni sud Italije danas bi trebalo da odluči o spornom zakonu o imunitetu koji premijera Silvija Berlusconija štiti od krivičnog gonjenja. Zbog tog zakona trenutno ne mogu da se vode dva procesa protiv Berlusconija zbog utaje poreza i zbog podmićivanja.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti, pregled aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Crnogorski nevladin sektor, po svemu sudeći, osjeća da dobija novi vjetar u jedra, što se vidjelo i nakon jučerašnjih konsultacija novog premijera Igora Lukšića sa predstavnicima nevladinih organizacija. U procesu ispunjavanja zahtjeva Evropske komisije, Centar za razvoj nevladinih organizacija, kako je saopšteno na konferenciji za novinare, traži značajni uticaj na donošenje političkih odluka. Izvještava Esad Krzić.
Centar za razvoj nevladinih organizacija je danas objavio pet ključnih tačaka koji su po ocjeni ove nevladine organizacije neophodni za jačanje saradnje državnih institucija i nevladinog sektora. Pored drugčijeg definisanja finansiranja nevladinih organizacija iz javnih i evropskih fondova, traži se veća otvorenost parlamenta, pravno regulisanje saradnje sa skupštinom i vladom. U Centru za razvoj nevladinih organizacija smatraju da bi komentari i sugestije kao i znanje i stručnost domaćeg nevladinog sektora trebalo da imaju značajni uticaj na političke odluke. Do sada, međutim, nije bilo političke volje za snažnije uključivanje nevladinih organizacija u važne društvene procese. Izvršna direktorka Centra za razvoj nevladinih organizacija Ana Novaković ni tokom današnje preskonferencije u vezi vladinog akcionog plana za praćenje preporuka Evropske komisije nije pomenula autentičnu političku volju kao bitan indikator, već fazu evrointegracionog procesa u kom Crna Gora mora da ispuni niz zahtjeva koje je Evropska komisija postavila kao uslov za početak predpristupnih pregovora.
Mi smo prije svega sigurni da je upravo akcioni plan i ovaj period crnogorske evropske integracije pravi trenutak za saradnju sa civilnim društvom, da jeste negdje bolji u odnosu na prethodni period, zato što je vrlo jasno da i Evropska unija zahtijeva saradnju sa civilnim društvom i saglasna sam sa vama da ovo jeste jedan predlog intenzivnije saradnje. Mi rano je dati procjenu da je možda promjena u kontekstu političke volje sada, odnosno dolaska premijera Lukšića, negdje indikator da će se ta saradnja popraviti.
Član parlamentarnog odbora za evropske integracije i funkcioner vladajuće socijaldemokratske partije Raško Konjević podsjeća na dosadašnje primjere doprinosa nevladinih organizacija radu skupštinskih tijela, ali i kaže da se uz pronalaženje dobre mjere saradnja može intenzivirati. Konjević je prokomentarisao i insistiranje Centra za razvoj nevladinih organizacija na potpisivanju sporazuma o saradnji između skupštine i nevladinih organizacija koji bi definisao principe te saradnje, a koji je predviđen vladinim akcionim planom.
Mislim da već određeni sporazumik sa pojedinačnim nevladinim organizacijama, mislim da i konkretno sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija po pojedinim segmentima i pojedinim projektima postoje. Dakle, ne vidim razloga da kroz koordinaciju dodatnu koja bi bila uspostavljena se ne učini potpisivanje jednog takvog sporazuma, jer sve ono što jeste u cilju širenja dijaloga i prevashodno omogućavanja da kroz konkretan dijalog dođemo do boljih rješenja, mislim da će u Skupštini Crne Gore nevladine organizacije da naiđu na pozitivan signal.
Predstavnici nevladinog sektora, pored želje da osnaže uticaj na donošenje političkih odluka, ocjenjuju da bi u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji trebalo da učestvuju kao dio pregovaračkog tima u budućim predpristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Šef delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Crnom Gorom Eduard Kukan je upravo ovih dana rekao da predstavnici nevladinog nevladinog sektora ne bi trebalo da budu članovi pregovaračkog tima, već da u njemu treba da učestvuju samo eksperti kojima raspolaže vlast, a da opoziciju treba konsultovati. Izvršna direktorka Centra za razvoj nevladinih organizacija Ana Novaković međutim kaže da u Evropsku uniju ne ulazi vlada, već cjelokupno društvo.
Mislim da nevladine organizacije posjeduju dovoljnu ekspertizu u određenim oblastima i ne vidim problem, naprotiv, apsolutno smatram da predstavnici nevladinog sektora treba da budu u pregovaračkom timu za one oblasti u kojima do sada posjeduju dovoljnu ekspertizu. To ne znači da sve nevladine organizacije u Crnoj Gori treba da su u potpunosti uključene u taj proces, ali zašto isključiti pojedince ili više predstavnika određenih nevladinih organizacija koje 10 godina ili više rade za pospješivanje nekih društvenih procesa u Crnoj Gori. Mislim da kompilacija svih znanja koje neminovno postoje u nevladinom sektoru samo mogu da nam pomognu u pregovaračkom procesu, a svi smo negdje, nadam se, saglasni da ne ulazi vlada u Evropsku uniju, ulazimo svi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pred crkvom Svetog Đorđa u Podgorici večeras će u organizaciji crkvene opštine biti održan doček pravoslavne nove godine. Utisak je da najave i promocije dočeka nisu tako intenzivne kao ranije. Podgorički paroh Velibor Đomić u razgovoru sa Srđanom Jankovićem govori o programu, izvođačima i o porukama mitropolita Amfilohija predviđenim za ponoć.
U porti crkve Svetoga Đorđa bit će priređen jedan kulturno-umetnički duhovni program. Ove godine u kulturnom i zabavnom dijelu programa učestvovat će Jelena Tomašević, satnju orkestra Bore Dugića, trubački orkestra iz Guče, zatim nekoliko domaćih autora kao što je Marija Šćepanović, Veselin Matanović, takođe gost je i glumac Mirko Babić iz Narodnog pozorišta. U svakom slučaju jedan lijep i zanimljiv program. Tačno u ponoć nakon vatrometa mitropolit Amfilohije će sa sveštenstvom poslužiti moleban, zablagodariti Bogu za sva dobra u prethodnoj i pomoliti se za izobilje Božijeg blagoslova na ovom gradu i narodovoj zemlji i čitavom svijetu u narednoj 2011. godini dobrote gospodine.
Da li očekujete dolazak ljudi iz javnog i političkog života?
Mi ono što izvjesno očekujemo, dolazak ljudi dobre volje, omladine, a svakom je slobodno, svi su pozvani, svi su dobrodošli, pa ko bude imao vremena, prostora, mogućnosti i uopšte opredeljenja da takav jedan praznik proslavi na takvom jednom prostoru kao što je Porta Crkve Svetog Đorđa, neko to više voli u porodici, tako da bez posebnih pozivnica, bez posebnih zvanica, svi su dobrodošli i svi su jedno, i Srbi, i Crnogorci, i pravoslavni, svi ljudi dobre volje kojima je radost u srcu i duši.
Kakve se poruke vjernicima mogu očekivati u ponoć, da li slično onima eventualno koje je mitropolit uputio tokom božićnih praznika?
Pa, bojim se da vam je pitanje malo tendenciozno, ali s obzirom da mitropolitu novinari obično postavljaju pitanja, a ne šalje, i treba razlikovati šta su njegove poruke koje su upućene u božićnoj poslanici, a šta su novinarska pitanja. Dakle, jedno je njegova poruka u božićnoj poslanici koja je vama novinarima dostupna i koja jeste poruka mira, a drugo je novinarsko pitanje koje je usput postavljeno negde u hodu i to protumačeno kao ključna božićna poruka, što nije istina i predstavlja jednu klasičnu zamjenu teza, čak i mogu da kažem i dio profesionalne nekorektnosti, jer se čak i takva pitanja ne postavljaju za takve velike praznike nego drugih dana. Ima dana, što kažu za nek dana, u godini mimo Božića i Badnjega dana. A mitropolit mora da odgovori na pitanja novinara koja su već postavljena. U svakom slučaju, ne treba to tražiti samo u tom uglu. Međutim, u svakom slučaju, s obzirom da mitropolit svake godine pročitamo leban i obrati se javnosti i prisutnom narodu, sadržaj njegovog govora ne znam, niti to iko u ovom momentu zna, ali u svakom slučaju ono što jeste, to je da se prinese molba i molitva Bogu za zdravlje, blagoslovom narodu, a sve drugo što predstavlja tekuće teme našeg života može da predstavlja temu njegovog novogodišnjeg obraća.
Kaže o večerašnjem dočeku takozvane pravoslavne nove godine podgorički paroh Velibor Đomić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku svjetska scena, američki predsjednik Barack Obama pozvao je Amerikance da pokažu više obzirnosti jedni prema drugima i tako odaju počast žrtvama ubijenim u pucnjavi u Arizoni. Više ćemo čuti od Sabine Čabaradić.
Govoreći na komemoraciji za 6 ljudi koji su ubijeni na javnom skupu prošlog vikenda ispred supermarketa u Tucsonu u Arizoni, Obama je pozvao naciju da ne zaboravi ono što ih ujedinjuje. Atentat na blisku saradnicu američkog predsjednika, člana kongresa Gabriel Giffords, izazvao je u Sjedinjenim američkim državama široku raspravu o sve jačoj polarizaciji među Amerikancima različitih političkih uvjerenja. Govoreći o tome, Obama je podsjetio da postoji puno toga što ih ujedinjuje. Možda nismo u stanju spriječiti zlo u svijetu, ali znam da samo od nas ovisi kako ćemo se ponašati jedni prema drugima. Vjerujem da smo uz sve naše mane ipak puni lijepog i dobrog i da snage koje nas razdvajaju ipak nisu toliko jake koliko one koje nas ujedinjuju. Brojni su analitičari ovaj nastup usporedili s govorom Georgea Busha juniora nakon 11. septembra 2001. ili Billa Clintona nakon ubistva 168 ljudi u Oklahoma City u 1995. godine. Za razliku od pomenute dvojice, aktuelni američki predsjednik imao je veći izazov. Povod za njegovo obraćanje naciji isključivo je vezan za Amerikance same. Barack Obama prepoznao je političku realnost i izabrao pravi trenutak da to javno i prizna. Govor u Tucsonu po emociji je jako ličio na njegove predizborne govore. Bilo je to vrijeme kada je demokratski predsjednički kandidat pažnju javnosti privukao riječima. To nije plava, nije ni crvena Amerika, to su Sjedinjene Američke Države.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U 13.47. minuti vraćamo se temama u Crnoj Gori. Višegodišnji problem usvajanja novog izbornog zakona, koji bi bio usklađen sa važećim ustavom, mora da bude riješen izmjenom samog ustava, smatraju opozicione stranke, koje će predložiti da se najvišim pravnim aktom definiše da pravo na povlaštene uslove za ulazak u parlament imaju oni narodi koji čine do 10% stanovništva. Ovaj prijedlog, međutim, osim opozicije, ne prihvataju druge partije. Slušamo Srđana Jankovića.
Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2003. godine, Crnogorci čine 43%, Srbi 32%, a sve ostale nacionalne zajednice čine manje od 10% stanovništva. Predlogom opozicije, kojim bi pravo na povlašćen ulazak predstavnika u parlament imali oni narodi koji čine do 10% stanovništva, u ovom trenutku bi imali Bošnjaci, Albanci, Muslimani i Hrvati, dok Srbi, iako imaju svoje manjinsko nacionalno vijeće, ne bi mogli u parlament putem afirmativne akcije. Ovim predlogom, prema riječima funkcionera Socijalističke narodne partije Predraga Bulatovića, bi se spriječila manipulacija kojima bi izbori i konstituisanje parlamenta bili obesmišljeni.
U protivljenju parlamentarne većine nalazi se želja za manipulacijom. U kom smislu? U tom smislu da jednostavno 4-5 mandata se ostvare u parlamentu na veoma sumnjiv način, shodno ovom modelu, da se da nekim nacionalnim grupacijama da mogu da to koriste, i onda pitanje izbora postaje apsurdno, odnosno postaje mogućnost manipulacije strane vlasti što veća. Dakle, jedini način da se ovo pitanje riješi kako treba jeste samo da se u članu 79 precizira ko može da koristi afirmativnu akciju, a to znači povlaštene uslove za ulazak u parlament.
Potpredsjednik Skupštine Rifat Rastoder ocjenjuje da se radi o novim ucjenama opozicionih stranaka i pokušajem redefinisanja koncepta države Crne Gore.
Nažalost, sad se pokazuje zapravo cilj je promjena ustava, cilj je promjena koncepta države, promjena koncepta uređenja države, nezavisne države Crne Gore. A to ja vjerujem da mi kao parlamentarna većina niti možemo, niti smijemo pristati, jer bi time ušli, vratili se koliko godina nazad i ušli u vrzinu u kolo koje nije dobro i iz koga se ne ide nikuda.
Prema riječima Bulatovića, opozicija svojim predlogom ne želi da rješava ostale probleme iz oblasti kojima se definišu prava nacionalnih zajednica, kao što su jezik i kultura.
taj procenat 10% je neki kompromisni predlog unutar same opozicije. 10% nije čvrst predlog. Ja jednostavno želim da kažem da se to odnosi samo na onu tačku člana 79 koji definiše pitanje afirmativne akcije. Samo na to, na pitanje mandata. Sva druga pitanja manjinskih naroda, drugih manjinskih nacionalnih zajednica itd. nije intencija da rešavamo. Tu je pitanje upotrebe jezika, pitanje isticanja nacionalnih simbola, neka kulturna pitanja manjina itd. To je ipak složeno pitanje. Mi nismo imali pretenziju da jednokratnom akcijom to definišemo.
Rifat Rastoder kaže da je u dosadašnjem radu radne grupe za izradu izbornog zakonodavstva parlamentarna većina dala niz ustupaka opoziciji da bi se došlo do saglasja.
Ti ustupci se tiču upravo zahtjeva koji je sadržan u članu 35 stav 1 predloga SNP-a Nove Srpske demokratije i PZP-a koji se tiče preciznijeg određenja lista koje imaju pravo učešća u rastavljanju mandata po posebnim uslovima. Također smo učinili ustupak i možda i formalno-pravno i politički i formalno-pravno najspornijeg insistiranja na određivanju takozvane gornje granice i to procentualne granice oko mogućnosti korištenja tog prava na učešću u raspodjeli mandata pod posebnim uslovima, to je znači da li je to 10%, da li je to 11%, da li je to 15%, 20% ili tako dalje, to je mislim, više bi trebalo biti pitanje principijelno, a ne trgovine koje kakve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Početak godine pušačima u Crnoj Gori donio je veće cijene cigareta koje u prosjeku koštaju 10-20% više. Čini se da su najsiromašniji građani i najstrastveniji pušači i da ih po svemu sudeći ni najnovije poskupljenje neće udaljiti od omiljenog poroka. Zašto je to tako, pokušao je da sazna Predrag Tomović.
Koliko godina već pušite?
O, pa imam na 20 komada.
Da li će poskupljenje cigareta u Crnoj Gori uticati na vas da možda ostavite cigaret?
Da ja ne pušim toliko, nego nekad tako malo, po jednom, po dve, tri, nekad zapalim ja po danu.
A koliko vas mjesečno košta taj porok? Koliko pa, recimo, prosjeku izdvojite novce?
Pa jednom 50 evra, zavisi kad kako.
Koliko pušim 8 godina.
Jeste čuli za ovo najnovije poskupljenje cigareta?
Jesam, i planiram da ostavim.
Ozbiljno?
Da.
A koliko mjesečno izdvajate?
150 evra, prilike.
Računica je jasna svakom pušaču, ali pored iskazane volje i načelne odlučnosti pojedinih da ostave cigarete, pitanje je koliko će ih to i zaista učiniti. Obično će svako od nas pomisliti da će se na to da ostave duvan najprije odlučiti oni najsiromašniji, koji prema statistikama najviše i konzumiraju cigarete. No, nije baš tako, smatra psihološkinja Ida Perović-Ivanović. Perović-Ivanović kaže da je čvrsta, ta kako je naziva, ovisnička veza najsiromašnijih pušača i njihovog omiljenog poroka, a Ida Perović-Ivanović navodi i ključni razlog.
Najsiromašniji u našem društvu vjerovatno će ostati privrženi i, da tako kažem, još privrženi ovoj lošoj navici upravi da bi pokušali sve stresove kojim se gomilaju, pa i ta poskupljenja, da na neki način amortizuju u odnosu na ostale stvari. Ja sam jedne prilike bila prilično pa i frapirana, mogu tako reći, ne samo iznenađena. Izjavom nekog komšije naišao i rekao, jo, teško živim, jedva krtimo kraj s krajem. I rekao je, pa zamisli kako, koliko nemamo para kad nemamo ni za cigare. Ja sam bila frapirana, moguće da čovjek koji ima ženu i troje djece kaže nemamo ni za cigare, umjesto kaže nemamo ni za hleb.
I građani nepušači koje smo sreli također smatraju da najsiromašniji pušači neće odustati od konzumiranja cigareta ni nakon najnovijeg poskupljenja.
U Crnoj Gori su veliki problemi, onda običan građanin nalazi nešto u tome duvanu, razumiješ?
Kroz taj duvan, kroz tu cigaretu razvijaju nekako svoje ili siromaštvo ili nezadovoljstvo i tako dalje.
99%, znači koji srate komerali, oni konzumiraju cigarete. I kad se poskupilo, bez problema. Onda moje ove kolegice, pogotovo ženske na poslu, kažemo nema to problema, to je, kaže, 50 eur.
Domagoj Žarković iz Udruženja za borbu protiv raka kaže da u priči o psihologiji pušača ne treba zaboraviti najvažniji aspekt, a to je stanje zavisnosti od duvana. U tom stanju i najsiromašniji pušač zaboravlja na štetu koju duvan donosi njegovom zdravlju, ali i porodičnom budžetu.
I to u Crnoj Gori vrlo malo ljudi zna, a zna oko trećina, da su oni u stvari pacijenti, bolesnici, to je zavisnici nikotinski. A nikotinska zavisnost se jedino može mjeriti sa heroinskom zavisnošću. Tako da svi pušači će se odreći mnogih stvari, nažalost, i onoga osnovnoga, znači smanjenje kvaliteta prehrane, odjeće. On će svom djetetu, znači, vjerovatno dati manje novca za osnovne potrepštine da bi zadovoljio svoju bolest, svoje, znači, zavisnost prema cigaretama.
U Udruženju za borbu protiv raka ipak se nadaju da će najnovije poskupljenje dovesti pušače u situaciju da ako ne ostave, ono bar smanje broj cigareta. Značajniji uticaj na odluke pušača u udruženju očekuju od onoga trenutka kada cijena cigareta dostigne evropski nivo. Domagoj Žarković.
Ukoliko se bude, znači, cijene cigareta u Crnoj Gori mogle za neko skoro vrijeme približiti cijenama u Europi, jer svi znamo koliko košta jedna kutija cigareta od 3 eura pa nadalje, boga mi, onda to neće moći se više raditi. Jer ukoliko sada jedan pušač troši oko minimum 60 eura, a to ako se poveća, kažem, na 180 eura, ipak će se morati zamisliti ili da smanji količinu popušenih cigareta, ili ono što mi u Crnogorskom društvu za borbu protiv raka želimo, a to je da se broj pušača u Crnoj Gori smanji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Tako je kod nas kada je riječ o pušačkoj strasti. Naše komšije u Bosni i Hercegovini imaju drugu vrstu strasti, strast prema kockanju, koje do duše ne fali niko od nas. No istraživanja pokazuju da je po broju kladionica Bosna i Hercegovina prva u Evropi. Detalje ćemo čuti od Dženane Karabegović.
Oko 60% građana Bosne i Hercegovine starijih od 15 godina prakticira neku od igara na sreću, kao što su bingo lutrije, klađenje, slot aparati ili neka druga vrsta igara. Istovremeno, procjena je da je njih oko pola miliona ovisno o kockanju. Evo šta građani Sarajeva o toj pojavi kažu.
Veliki je kukuzluk, ljudi traže neku svoju sreću.
Ljudi se nadaju, pa sve moguće što eventualno im pruža neku šansu, misle da će ostvariti, zato najviše igraju.
Svi žive od danas do sutra, pa ovo igre na sreću nekako dođu u koje eventualno neko dugoročnije rješenje.
Podatak da je Bosna i Hercegovina po broju kladionica u Evropi prva nikoga ne čudi s obzirom na sveopštu besparicu. Ekonomija države je u kolapsu već godinama. 50% radno sposobnog stanovništva ne radi, a i oni koji rade zarađuju prosječno oko 400 eura. Psiholog Ibrahim Prohić navodi kako društvena kriza u Bosni i Hercegovini traje 20 godina i da zbog toga ne postoji nikakav sistem vrijednosti. U ambijentu u kojem se dvije decenije nalaze u stanju u kojem nisu ispunjeni njihovi egzistencijalni problemi, potpuno je razumljivo da građani napuštaju do sada usvojeni model ponašanja, pojašnjava Prohić.
I ljudi nalaze jedino prihvatljiv način da ne potonu potpuno. Igranje na sreću ili očekivanje da će taj način, taj model ponašanja riješiti njihove egzistencijalne probleme, jeste varljiva nada, ali ljudi koji nemaju nikakve druge nade, onda im ništa drugo ne preostaje. I to je bolje nego da žive u apsolutnom beznađu.
Za posrnulu BH privredu i ovakvo ekonomsko stanje koje građanima ne omogućava da žive od svog rada, Svetlana Cenić, ekonomistica, krivi vlast. Oni mjesečno primaju nekoliko hiljada eura i stvorili su okruženje koje ne daje nikakvu nadu, već uzrokuje apatiju, smatra Cenić. Zbog toga se niko ne nada da znanjem dođe do novca, već igrama na sreću.
Tako je kod nas bingo i ući u partiju pa se kandidovati, pa bingo je dobiti posao bilo kakav, bingo je i dobiti evo na lutri, ali je isto i bingo posmatranje kako se neki bogate preko noći, pa kad oni mogu, zašto ne ja. Ovaj narod nije osim omašen zato što je tako hteo, nego zato što neko 20 godina vodi politiku da ga totalno sabije pod zemlju.
Vodeći broj kladionica u Evropi i želja građana da na lak način dođu do novca, slika je prilika bosansko-hercegovačkog društva u kojem više ne postoji nikakav sistem vrijednosti. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org.
Podsjećamo se najvažnijih vijesti. Crkvena opština u Podgorici organizuje doček pravoslavne nove godine. Stanko Marić i Blagota Mitrić traže krivične mjere prema mitropolitu Amfilohiju zbog njegovih političkih izjava. Poplavni talas u Brisbaneu dostigao vrhunac. Poljski premijer hitno se vrati u zemlju nakon ruskog izvještaja o uzrocima nesreće kod Smolenska. Premijer Libana podnio ostavku, izraelske trupe u stanju pripravnosti. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević, poštovani slušalci, zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.